Det finns ändå mennesker ibland oss som kan være urolig for hvordan deres forhold til Herren egentlig Vi skal ta med en som har det sånn i forbønn i formiddag, og legge det fram for han som kan ta seg den saken. Skal vi legge møte og alt fram for Herren. Ja, Herre Jesus, takk at du ser i nåde til oss, og at vi kan få lov til å henvende oss til deg om alle ting, Herre. Du har gitt oss en åpen dør, og nå vil vi gå inn gjennom den, Herre, og så ber vi den for denne spesielle personen. Vi ber om fred, vi ber om din fred, Herre. Takk at du mer enn gjerne vil gi det. Så ber vi deg for møte her i formiddag, Herre Jesus. Må du være midt iblant oss ved din hellige ånd, som du også har lovt i ditt ord at du vil være. Så skal vi få lov til å regne med det, for du trofast, du som taler i ditt ord. Og du velsigner hver enkelt av oss for ditt navns skyld. Gi liv til ditt ord for oss. Amen. Jeg skal lese en tekst fra det gamle testamentet, fra andre krønikebok. Og det 30. kapitlet der, og fra vers 15 i Jesu navn. Så slaktet de påskelammet på den 14. dagen i den andre måneden. Presten og levitene ble gjort til skamme, så de helliget seg og førte fram brennoffer til Herrens hus. De stilte seg på sin plass, som det var foreskrevet dem etter Guds mann Mose lov, og prestene stenket blodet som levitene rakte dem. For det var mange i forsamlingen som ikke hadde helliget seg. Derfor utførte levitene slaktingen av påskelammene for alle dem som ikke var rene, så de kunne hellige dem for Herren. For en mengde av folket, mange fra Efraim og Manasse, Isakar og Zebulon, hadde ikke renset seg, men åt påskelammet uten å akte på det som var foreskrevet. Men Hiskia ba for dem og sa, Herre, Herren som god, vil tilgi. Vær den som har vendt seg av hele sitt hjerte til å søke Gud, Herren, sine fedres Gud, selv om han ikke ren slik som helligdommen krever det. Og Herren bønnhørte Hiskia og helbredet folket. Amen. Så slaktet de påskelammet. Slik begynner teksten vår her. Og her møter vi altså prestene eller vitnene, en mengde av folket som det står her, og de var alle urene for Gud, og i behov av renselse. Hva var de behov av da? Altså, hva i denne tilværelsen kan gjøre et syndig, urent menneske rent og hellig for Gud selv? Er det gitt noe som kan virke dette under, altså, at synderen kan bli stående og leve for Gud? Blodet, svarer ordet. Og prestene stenket blodet som levitene rakte dem, kan vi lese her. Det var altså det som skulle virke dette, at det folket som i seg selv altså var ureint, ble stående som rent for Gud. Det var ikke noe han gjorde med disse menneskene, altså. Det var ikke noe i dem som liksom ble forandret sånn at de nå sto annerledes for Gud. Men det var noe annet som sørget for at dette skjedde, og det var dette blodet. For det var mange i forsamlingen som ikke hadde helliget seg. Hvordan skulle de bli helliget, altså? Så mange hundre år senere enn dette her, så gir Jesus et så klart svar på det som noen bare måtte ønske, Johannes 17,9. Denne såkalte ypperste prestelige bønn til hans far i himmelen. For han er den egentlige ypperste prest, som disse andre altså kun er svake forbilder på. Og hør hva han sier der han ber til sin far i himmelen. Da har han altså disiplene i tankene og alle de som skal komme etter ham, dem til tro. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Altså det er sånn du og jeg blir helliget i sannhet for den levende Gud. Det er ved dette at Jesus har helliget seg for oss. Altså han har gått foran med sin hellighet, og ved denne hellighet som han stiller frem for Gud, den stiller han frem altså i ditt sted, og så er du helliget ved det. Går du utenom det, så blir du stående urein og dømt for Gud. Det er ett sted hvor du er helliget for Gud, og det er i Jesus Kristus, i hans hellighet. Hør det nå. Han helliger seg for deg som et syndig og, som er syndig og urein og vanhellig, for at du ved det skal være helliget for Gud. Ser du denne nåde? Det kostet ham hans dyre blod å skaffe dette til veie for deg, som vel aldri virkelig har brydd deg om det, har du det? Ja, vi kan kjenne oss dømt når vi har forgått oss og så videre, men virkelig leve i dette her, at det er om å gjøre for meg at jeg blir stående rein for Gud i denne stund. Hvordan er min sak innenfor Herren? Ikke sant? Det er så snart å komme dit enn at dette blir en selvfølge. Jeg har gått på bedehus i så mange år, født og oppvokst i en kristen heim, og jeg vet ikke hva vi kan lene oss til, liksom. Så er det det som liksom konstituerer oss som kristne. Det er noe annet. Det er ikke det skriften taler om. Det taler kun om den hellighet, rettferdighet og renhet som er i Kristus. Ikke noe annet. Du kan si det er det du har fått å lene deg til. Det er det Gud, Faderen, vil at du og jeg skal lene oss til. Ikke regne med noe annet. Ble min iver aldri matt? Tenk det. Gråt jeg både dag og natt? Jeg vet ikke, ligner du på han som sangeren beskriver her? Er det sånn du har det i ditt forhold til Gud? Ble min iver aldri matt? Gråt jeg både dag og natt? Altså, jeg tar meg den frihet å tvile på det, altså. Og selv om det skulle være tilfelle at du kom så langt i din anger og bot over synden, så hør så hva sangeren videre skriver. Syndens flekker er dog der, kun i deg, Jesus, din frelse er. Om det så var et så inderlig og nidkjært forhold til Gud, altså. Og du vet, Paulus, han gir jo jødene, fariseerne i skriften, er det særlig da, det vitnesbyrd at de er nidkjære for Gud, men uten den rette forstand, som han sier. Som han sier også i Salme 73, 25, hvem har jeg ellers i himmelen, når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Du kan fort tenke da at det gjelder at jeg har ikke lyst på det, jeg har ikke lyst på det, liksom alt her er så tomt, og det er jo en del av det også, for en kristen som virkelig får se sant på tilværelsen. Men det er først og fremst det at det er ikke noe her som kan gi meg dette som jeg har i himmelen. Når jeg bare har Jesus i himmelen, så har jeg ikke bruk for det som er på jord, altså. Da har den hellige ånd virkelig gjort sin gjerning i et menneske. Hele hjertet altså er vendt til Gud. Det er der jeg har mitt eneste håp, min eneste redning. Vær den som har vendt seg av hele sitt hjerte til å søke Gud, Herren, sine fedres Gud, leste vi det 19. verset i teksten som vi hadde fremme her nå. Og hva vil av hele hjertet egentlig si? Hva er dette for noe? Det synes jo å utelukke oss av deres utgangspunkt, ikke sant? Du kan bare gi opp. Vi får liksom alle navnet Simon. Det vil si den vankelmodige her, altså. Men hva er noe egentlig tale om når det taler om å søke Gud av hele sitt hjerte? Det er jo som nevnt ikke en viljebeslutning fra vår side. Vi kan aldri få vårt hjerte til å søke Gud fullstendig og fullkommen. Så det må altså være tale om noe annet enn det. Ja, det er noe ganske annet. Det er bare en åpenbaring av egen nød som kan forårsake det. Du kan se for deg en som ligger ute på havet uten noe synlig å gripe fatt i for å holde seg flytende, inntil en eventuell redning kommer, eller en som er i ferd med å skli ut for et stup. Begge disse vil speide og søke av hele sitt hjerte etter redning. Du skjønner situasjonen, ikke sant? Da er det altså bare ett som står for det mennesket. Er det noe her som kan redde meg? Er det noe jeg kan få gripe fatt i? Det er altså tale om en erkjennelse av å være i livsfare, og i dette tilfellet vi taler om, en erkjennelse av at kun Gud kan berge deg nå. Om du kaldt og rolig kommer til denne erkjennelse eller i full panikk og opplevelse av nød, det er i grunn uten betydning. Det som er avgjørende er erkjennelsen som driver deg til Jesus, eller åpner deg for Jesus, om du vil, som den eneste redning. Du er rett og slett kommet til tro. Ja, hva tror jeg? Jo, jeg tror at det eneste som kan berge meg nå, det er det som Gud har gitt meg i Kristus. Det er den kristne tro. Det er Gud som har virket denne erkjennelse i deg i tilfelle. Hvis du kjenner deg igjen i det jeg taler om nå, så er altså Gud, det er den hellige ånd, som har virket den erkjennelse i deg. Hvis ikke, så er du, si det like ut, du er like død som hedningen uten denne erkjennelse. For du søker ikke Kristus som den eneste redning som er gitt deg fra himmelen. Gud som har virket denne erkjennelsen i deg, altså troen er av ham. Ikke noe du og jeg tar oss til. Jeg trodde det. At det var liksom noe jeg skulle komme opp med, denne troen, jeg skulle liksom hente den ut. Men jeg måtte erkjenne, som Rosenius skriver i en sang, du kan ikke tro, men å kjære så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Og så er det altså det synet og den åpenbaring som bringer troen inn i et menneske. Det er noe Gud har gjort. At du søker ham av hele ditt hjerte, det er av ham. Som Jesus også sier det i Johannes 6, 45. Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Vær den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. Altså det er det Faderen gjør ved sitt ord og ved sin ånd. Han overbeviser mennesket om den totale avhengighet av ham som han sendte til jord. Og så kommer det mennesket til ham. Da har du lært av Gud, står det. Ser du hva det er? Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er jo ikke det at vi har blitt teologer av og til, så skulle du tro at du må bli som Luther for å komme til himmelen, vet du. Og forstå alt det han forstod. Nei, det er ikke snakk om det, altså, men det er snakk om dette, at du har kommet til den erkjennelse at Jesus kan jeg ikke miste. Her kan det gå en enkel gammel kone eller et eller annet i sitt hjem, og så bare komme til klarhet i det. Vedkommende er på vei til himmel og salighet og har Guds fulle velbehag over seg. Fordi altså oppmerksomheten er rettet imot Jesus. Han kan jeg i alle fall ikke miste. Han er den frelse Gud har gitt meg. Uten denne sannhets erkjennelse så kommer du til en annen Jesus, forstår du. Og det hører vi svært lite om i dag. Allerede Paulus talte til Korinteren om en annen Jesus. Jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva, er også dere blitt dåret. Og så taler han om en annen Jesus, et annet evangelium og en annen ånd. Og det skal jeg være klar over i våre dager. Og det er meget, meget virksomt iblant oss. Det er det alvorlige her. Apostelen Paulus, han skriver til sin gode venn og medarbeider for evangeliet, Timoteus, i 1. Timoteus 2,4. Han, Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Altså det er denne sannhetserkjennelse som holder et menneske i samfunn med Herren. Fordi du da alltid vil søke til Jesus, du vil alltid se nødvendigheten av ham, om du vil. Og dette blod som han utløste til syndenes forlatelse. Så nøye henger altså disse to ting sammen, som han også skriver om noen kvinner i 2. Timoteus 3,7. Og det er ikke like oppløftende. Som alltid vil lære, skriver han, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Og dermed altså faller heller aldri få se inn i og flytte inn i hans fullbrakte verk, altså. De ser virkelig ikke sitt behov for tilgivelse, for syndsforlatelse, med andre ord. De ser ikke sitt behov for Guds frelse. Dette triste ting som vi får åpenbart i Guds ord. Han vil jo ikke dette for noe menneske. Tvert imot, som vi ser av teksten her, blodet renner selv for disse som ikke har gått skikkelig inn for å rense seg fra sin urenhet. De var rimelig likegyldige, disse her altså, overfor dette viktige, at de måtte hellige seg når de skulle inn for Herren. De hadde altså ikke tilstrekkelig grad brydd seg, med andre ord, om dette. Så gjennom det som her skjer, skulle ikke du nå da få opp øynene for denne milde, frelsesvillige mester og herre, og fly til ham med all din synd og nød, så du kan renses hvit som snø, som ordet lover den som gjør det, altså. Hiskia ba for disse her til Gud, at han måtte tilgi dem. Det står ikke at de ba om det selv engang, men han ba noe for dem, at Gud måtte tilgi dem, så står det at han gjorde det. Han tilga dette, altså. Og når du vet, når du hører sånne ord og ser slike ting i skriften, så ser du jo like inn i Guds hjerte. Det er sånn han er, altså. Og jeg takker Gud for det. For om jeg levde nå i aldri så mange år som kristen og reist omkring og liksom skal forkynne og så videre, så har jeg bruk for det samme evangelium i dag. Altså, jeg har ikke noe annet å møte Gud med i dag enn dette som jeg leser om her. At Gud forlater meg min synd. For Jesu Kristi skyld. At jeg får stå i den renselsen for Gud som blodet altså utvirker. Vi sier at Gud tilgir. Det er fint. Jeg er mye mer glad i ordet at han forlater synd. Hva er det som skjer med deg når du forlater noe? Da legger du det bak deg, ikke sant? Du forlater det. Gud forlater din synd. Se den sammenhengen der. Det blir liggende bak ham. Det er noe han har forlatt. Det ligger der bak nå. Hør nå, du som falt i en konkret synd i går kveld. Det skulle jo ikke skjedd, men det gjorde dessverre det. Jeg har vært kristen i så mange år, men så gikk det galt enda en gang. Kanskje med den samme ting som du har falt i så mange ganger før. Hør også, du som forgikk deg så grovt i dag og kjenner noe av denne svie samvittigheten, du som bare har gått og kjent på dette grumset her inne kanskje, som du ikke riktig kan definere, det er liksom ikke noe konkret galt, det er ikke noen åpenbar synd, men det er så mye grums, det er liksom, det står ikke ordentlig rett til. Og din likegyldighet overfor Jesus da, akkurat som disse var likegyldige overfor den renselsen. Kanskje du har hatt det sånn i dag, og så kjenner du på det. Hør du hva Guds ord sier? Du er hvit som snø i hans øyne. Altså, du som kommer inn for Herren med dette her, uansett hva det er for noe. Og det er det du trenger å se. Det er det han vil overbevise deg om, altså. Min soning for dine synder gjør deg hvitere enn snø. Ja, men jeg føler jo på dommen, det gikk jo så galt. Ja, men hør nå ordet. Om en vårt hjerte fordømmer oss, og det gjør det jo for så mange ting, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Ja, hva kjenner han? Han kjenner den soning han selv har gjort for dette, forstår jeg. Og det er det hans øyne er festet på når det gjelder meg og deg. Hvis ikke, så bestod ikke du og jeg et sekund innenfor en levende Gud. Det står om noen som bar falsk ild inn i helligdommen, inn på alteret. Det var Arons sønner. Presten Aron var i en falsk ild. De kom ikke levende ut derifra. Gud er hellig. De sa de bandt et tau i ypperste presten. Han skulle inn og offre en gang i året. Sånn at de kunne trekke han ut igjen hvis han ikke overlevde inn i det. Gud er hellig. En eneste ting som står mellom han og meg, mellom han og deg, det er blodet. Du er ikke rein. Nei, du må erkjenne at du er urein. Og som disse vi leser om i teksten her, så har du ikke tilstrekkelig grad brydd om å få gjort noe med det heller. Men altså ved hans blod, som du har tatt din tilflukt til, er du fullkomment rein. og så har du hans fulle behag. Jeg sier at kan hende du har brytt deg om det, ja visst, det gjør vi jo. Men du har aldri noensinne brytt deg tilstrekkelig om det. For vi har aldri virkelig sett inn i hvor alvorlig dette er, og hvor nødvendig det er. Derfor skal vi takke Gud for at han ser i nåde til syndere. Hør det og la det nå få synke inn. Det er kun blodet som gjelder for Gud. Du får vel lyst til å synde når du hører slikt at du er så fri. Det er mange som sier det, ja, hvis det er sant, så kan vi jo bare slippe oss løs, liksom. Å nei, det er da synd å bli heslig, altså. Det kan vi nok være enige om, og særlig heslig blir det at jeg elsker synden. Kunne jeg enda stå framfor Gud og bekjenne at jeg hater synden, men jeg gjør jo ikke det. Tvert imot, den lokker og drar på meg. Og det er det jeg hater som kristen. At det skal være sånn. Jeg er til å gråte over, vet du, og mange ganger så føler jeg ikke trang til det engang, men jeg er kald og hard som en stein. Det er en mer skremmende, ikke sant? Burde jo vært annerledes med meg som har levd med Gud så lenge nå. At jeg kan være så likegyldig. Da får du oppleve hva det vil si å være en synder. Rosenius, han er inne på dette. Om ikke annet så vil vi liksom gjerne være syndere på en rett måte. Og så får han kanskje ført deg inn i hva det virkelig vil si å være det. Og da blir alt så galt, ikke sant? Det er ikke håp for meg, liksom. Det var en bibellærer, Øyvind Andersen, han sa det på denne måten, og jeg sier i hvert fall for min egen del, jeg får så godt hva han mente. Jeg har det galt, på en gal måte, sånn. Da er du i sannhet trukket inn i dette lyset, altså. Ikke engang det er på rette måte. Det er nemlig, det å være en synder er nemlig ikke det her å være en from venn av Herren, men å være en fiende av ham og alt som hører han til. Det er å være en synder. Det er slike fiender Herren steg ned fra himmel og salighet for å frelse. Fiendene sine. Det er dette forferdelige du og jeg må bli fridd ut av. Og Gud kan bare gjøre det ved sin godhet. Som apostelen skriver dette romerne i romerne 2:4, eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Og så kommer dette, vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Det er ikke lovens harde slag og alt det der, vet du, det bare viser oss hva vi er laget av det og hvem vi er. Men det som driver oss til en sann omvendelse, det er Guds godhet, altså åpenbart i Jesus Kristus. At til tross for at du er som du er, så ser han forbi det, og så tilgir han deg, forlater det. Kjøper deg fri fra det. De som da står imot, vitner ordet, de er for evig tapt. Det er her skillet går, altså. Og det er så velsignet det som Guds ord taler om her, at du er kjøpt fri. Altså, det har foregått en handel, altså, kan du si. Det er bindende. Jeg kjenner på det som er her, og så vil jeg så gjerne være bedre kristen. Og jeg har bedt for lite, og i dag så glemte jeg til og med å lese andakten og alt dette her som vi holder på med. Jeg skulle så gjerne være en bedre kristen. Det er ikke noe galt i det. Det må du gjerne ønske, for all del. Men du er kjøpt til Gud. Det er hans blod. Og det er det noe ganske annet, ikke sant? Han kjøpte deg som den synderen du er. Ikke da du hadde blitt noe bedre og sånn. Det er menneskelige tanker om det, det. Det er altså Guds åpne armer slik som de er åpenbart på Golgata. Ja, ved hele Jesu komme til denne verden, det store og hele som er oss til frelse. Derfor, dersom du vender deg fra dem, disse åpne armene, så er spørsmålet til deg da, hvor vil du da fly? Finns det noen annen? Er det noen annen som var villig å dø i et sted som hadde frelsende makt ved sin død? Finnes det noe annet sted i tilværelsen hvor jeg kan gå da? Var dette disiplene hadde sett, vet du, da de sier til Herren at hvor skal vi gå? Du har jo det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er ikke noe annet sted å gå. Dette må du kunne svare på, du som enda måtte vegre deg for å ta imot evangeliet med takk og uten forbehold, hør du? Du vet da i tilfelle ikke hvilken forferdelig synd du er i ferd med å begå ved dette, for det er den største synd vi mennesker kan begå på denne jord, det er å forkaste Guds evangelium. Det er det verste. Det overgår alt i Guds øyne. Kom nå, sier ordet. Altid, nå. Nå er frelsens dag. Nå er Herren å finne. Nå er han her. Ja, hvordan er han her? Kan du se ham? Han er her, sier han, i sitt ord. Altså i det ordet vi har hørt, er han til stede. Fikk han gå inn? Ja, jeg må si det når jeg får høre evangeliet sant og rett forkynt, så blir jeg sittende og takke Gud for at det er sånn. Og da tenker jeg ikke på at jeg blir så veldig glad og fred og fikk å snakke om jubel nødvendigvis, det kan skje. Men om jeg er så kald som en istapp der jeg sitter, så kan jeg takke Gud for at ordet sier så. At jeg nåde skal få. At min synd i hukommelse er med. For sånn er Gud. Han har gitt oss det utenfor deg. I Kristus. Skal du se hvor du har din frelse, så må du alltid se bort fra deg selv. Det har gitt deg han. Det er så vanskelig for oss dette her. Vi er oss selv nærmest, vet du, helt fra fallets dag av. Så fikk Satan føre oss inn i det bedraget at det var vi som skulle bli noe. Hvis du bare gjør dette, sa han til henne, så kan du bli. Nå ser du hva vi ble. Bare kaste blikk utover verden i dag, så ser du hva vi har blitt. Vi har ikke mye å skryte av, vi mennesker, når vi ser tilbake på vår historie, fra skapelsen av, fra fallet av, og frem til vi sitter her i dag. Det er ikke mye å rose oss av, ondskap, men helt ubeskrivelig. Det er vittne til. Altså, alt dette er i mennesket. Guds frelse er så visst ikke lagt ned i et syndig menneske. Det er lagt ned i Kristus. Og så er det han som gjelder i mitt sted. For den hvite trone, altså der hvor alt er rent og hellig, strøkent, fullkomment, der er det han som gjelder. Ja, vi takker deg for det, Jesus. Takk for ditt evangelium. Takk for blodet som renser oss ifra all synd. Gi oss nåde til å tro det og vende oss til deg. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Du kjenner hver eneste sjel her inne i denne formiddagsstunden. Og du, om ikke vi ser det, så ser i alle fall du hvor nødvendig dette er for oss. Ta det av hver enkelt for ditt navns skyld.